Mae'n y balaf lawd ar werth, ymawddw i berth i lechu. Mae yn llyn tegin ddŵr a gro, ac efail go i bedoli, ac yng nghastell dinas bran, ddwy ffynon lan i molch. Cas yw'r gŵr a rydd ei serch, a'r ennill merch ben chwiban, a chas yw'r gŵr a'r meddwl chwim, sy'n caru dim ond arian, ond y casaf un byd siŵr, yw'r gŵr a gar ei hunan. Gwnewch goel certh fawr o eithin man, fel edar tân ar fyrder, a bydd y mwg os bydd na wynt, yn mynd yn gynt o lawer, ond teithio'n gynt na thân a mwg.